Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til denne rekommanderte podcasten live fra Samfunnet I Trondheim. Tema hodepine, og mannen ved min side lege og forsker ved NTNU og St. Olavs Hospital, Tore Wergeland Meisingseth. Jeg glemte brillene, sa jeg det riktig?
Det var riktig.
Ja, okay, bra.
Takk for invitasjonen.
Ja. Du, vi skal snakke om hodepine, vi kan bare hoppe rett I det. Så jeg, hva det? Altså, fordi jeg har jo sett på TV og også på film, at altså, hjernen I seg selv kjenner ingenting. Hvis jeg hadde tatt av en bit av kranet mitt, stikket en finger inn I hjernen, så ville ikke jeg opplevd smerte. Altså, men likevel, når jeg har hodepine, altså, så kjennes det ut som, jeg har følelsen at det skjer at det hjernen min som har vondt.
Ja.
Hva det? For det kan jo ikke være hjernen da, hvis den ikke kjenner noe, eller?
Ja, så det flere ting her da, men det jo helt riktig, ikke sant? Det jo, hjernen den som gir deg smerteopplevelsen,
ja.
Men det ikke der smerten registreres, for det ikke noen sånne nervener der som kan registrere smerte.
Men det da, altså det huden, det kraniet, eller hva det liksom, hva, ja. Hvor vondten?
For da... Det har man jo lurt på, ikke sant? Og så det egentlig med neurokirurgiens fremvekst da, på starten av forrige århundre, så kanskje på 30-40-tallet at man begynte å forstå det der. Da. Så kan du ta første lysbilde her. Det en mann som heter Harold Wolff, og han gjorde noen viktige studier på 40-tallet, som har hjulpet oss å forstå hvor disse smertene kommer fra. Da. Og det han gjorde var sammen med en neurokirurg, da, så fordi du vet, når man opererer hjernen, så kan man gjøre det uten at de ligger I narkose.
Ja.
Så man bruker lokalbedøvelse da, når man kutter I huden og åpner skallen. Og så gjorde kirurgen det kirurgen skulle da. Men så, ja, 40-tallet da, så da snek han seg inn han Wolff da og gjorde litt sånn tilleggsting.
Så det, ja, men det, da, altså, de skulle gjøre noe annet, og så tenkte han noe som...
De hadde nok spurt på forhånd, det jeg ikke helt sikker på.
Det var men, ikke sånn, når kraniet likevel åpent, kan jeg få komme inn ja. Og røre litt liksom?
Det 40-tallet, så ja. Jeg skal ikke si sikkert akkurat hvor nøye de spurte, men pasientene var I hvert fall våkne, da, så de ja. Kunne liksom fortelle om hva som foregikk. Så det de gjorde da, var å liksom lugge litt forsiktig I hjernehinnene, I blodkarren der inne. Og for så vidt så var det jo borte, kirurgen sikkert borte hjernevevet også når han opererte. Da. Og det pasientene beskrev da, at når de var borte disse hjernehinnene, for liksom skallen og innenfor der så ligger det en sånn hinne som dekker til hjernen,
som et lite lokk, liksom?
Ja, eller ser som en sånn lærret, egentlig, da.
Ja.
Sånn relativt hard struktur, ganske tynn.
Men det litt som hvis jeg skal skrelle et egg, så du skallet, og så, ikke sant? Og så
den hinnen innenfor skallet, ja.
Ja, det litt sånn, liksom?
Vi kan kalle det en ekvivalent til, ja, ja. Til hjernehinnene. Og han var borte der, og da, når de gjør det, så kunne pasientene si at ja, nå fikk jeg vondt bak øret, nå fikk jeg vondt I panna. Og så laget han det kartet her, egentlig, da. Og det han viste med det da, som man ikke visste før, var at ja, det ikke hjernen, men det disse tingene rundt, blodkarrene og den hinnen, hjernehinnen, som har smertefibre.
Ja.
Og det I prinsipp så fungerer det akkurat som når du får vondt I foten, ikke sant? At du har da reseptorer som registrerer strekk, men også kjemiske ting, ikke sant? Ting som ikke skal være der. Og så går signalet ved hjelp av nerve til hjernen, og så blir man bevisst det gjennom at storhjernen prosesserer det da.
Men når du da skal gjøre en hjerneoperasjon, eller du fjerner lokket her, ikke sant? Så du vil, og du skal liksom inn og fikle med hjernen, jeg har sett sånne filmer hvor de bevisst og sånn.
Mm.
Kjenner, kan man da bedøve hjernehinnen da, eller? Eller gjør det vondt akkurat når det går igjennom?
Nei, så da, da bruker man bedøvelse,
ja.
Så det går bra. Men her så kunne de da faktisk, da var jo poenget da, å vise at disse, dette var jo en sånn sped begynnelse av den, den type kirurgi som man nå gjør mye mer profesjonelt.
Men hva, hvorfor, hva, hva er vitsen, tenker jeg, med, med dette? Hvorfor, hvorfor trenger vi det?
Kunnskapen om det her?
Nei, jeg tenker på vitsen med å ha masse sånne vondteplasser rundt oppi der.
Ja, og da blir det litt sånn, så spørsmålet ditt der er hvorfor har vi hodepine egentlig da?
Ja.
Og det er et veldig godt spørsmål, og, for det er jo så utbredt. Jeg tror det finnes noen tall som sier at, at det er 10% av menn og 1% av kvinner, sånn cirka, som ikke har hodepine.
Ja.
Så de aller fleste har hodepine i denne form, og så er det noen som har sykdommer med hodepine, da, som er mer plaget, ikke sant? Men de fleste opplever jo hodepine.
Mm.
Og i hvert fall hvis vi snakker om migrene, så er man ganske tydelig på at okay, det er noe genetikk i bunnen her, da. Kanskje et tall som man bruker er 50%. Da. 50% av årsaken til migrene ligger i genene. Antagelig mange gener som spiller inn. Okay, men hvis du har en sykdom som er veldig vanlig, og genene er viktige, okay, da, da bør jo den være kompatibel med evolusjonsteori. Ikke sant? Altså, for dette er jo ting som rammer folk i reproduktiv alder.
Ja.
Så, så man må liksom, hvorfor har vi dette her? Det er jo åpenbart plagsomt. Man skulle ikke tro at det liksom gjorde at vi... at vi ja, fikk flere barn.
Nei, altså for jeg tenker på så,
det man det er blitt konklusjonen da, ikke sant? Ok, antagelig er det en slags sånn blir sammenlignet med en røykvarsel da. At den skal det, som smerte ellers skal beskytte oss, gjøre at vi trekker oss unna og unngår fare da. Så mange av ting som er skadelige for oss når vi får det i oss, du kommer fra Oslo, vi har hørt om grottefester, ikke sant? Ja. CO-forgiftning, så får du hodepine. Hvis du får deg en del forskjellige giftstoffer, så får du hodepine, og det sikkert. Det er noe som beskytter oss. Da. Har du migrene, så blir du var for bevegelse. Du vil trekke deg inn og skjule deg for lyset. Ikke sant? Mørkt rom. Du kaster opp. Det er bra for å kvitte deg med giftstoffer. Du blir var for lukter. Da slipper du å få giftstoffer inn i nesen som fort kan komme opp i hjernen, og så videre. Så man ser for seg sånne forklaringsmekanismer. Da.
Men når du fysisk gjør vondt, ikke sant? Det foregår da i hinnen. Hva er det som foregår da egentlig? Er det at noe trekker seg sammen, eller er det noe som utvider seg? Hva er det liksom som faktisk foregår der oppe?
Ja, så la oss ta en ting som er ordentlig farlig da.
Mm.
En blødning i hjernehinnen, eller en betennelse, en bakterie i hjernehinnen da. Skikkelig alvorlige tilstander. Og da får man massiv hodepine. Kjempevondt. Og det som skjer da, er at det er noe fremmed i hjernehinnene. Hvis det er blødning, så er det blodprodukter. Hvis det er bakterier, så er det jo betennelse da, med alt det som henger med det. Og det merker sånne nervehinner da, som er smertereseptorer. Så de merker at noe er annerledes, og så begynner det å fyre. Og da går det et signal da, fra hjernehinnen og til hjernestammen. Og så sendes det opp til storhjernen, og så skjønner du, oi, her er det kjempevondt. Og klart, i prehistorisk tid så var det liksom, ja, var det ikke så mye å gjøre, da, men nå kan man jo da komme seg til sykehus og få riktig behandling for de tilstandene.
Hvis jeg, altså jeg er jo ikke spesielt plaget med hodepine, men jeg får det jo, hvis jeg har øvd for eksempel med bandet, og det er jo da kun på de verste låtene, holdt jeg på å si, hvis det er maks vræling, altså jeg vræler så høyt jeg overhovedet kan i sånn 2-3 minutter, så kan jeg da, hvis jeg da setter meg ned, så går det kanskje sånn 10-20 sekunder, så bare så kommer den liksom krypende. Kan du diagnostisere? Hva er det som foregår? Vet du hva som skjer da?
Ikke sånn på stående fot, da, men kan du begynne å grave litt i det da?
Ja.
Ok, litt sånn, ok, hvis man skal tilnærme seg hodepinne da, som, ja. Som en lege,
ja.
Så er det liksom første gang du hører om dette her da, så ok, du skal jo selvfølgelig tilnærme deg hele mennesket og alt det der, men det er to hovedprinsipper. Det ene er å forstå hva slags hodepine er det. Liksom vi kaller det for anfallssemiologi. Da. Prøve liksom å forstå hva som kjennetegner den hodepinen. Og, har den migrenetrekk, har den spenningshodepinetrekk, osv. Så det er det ene. Så, da måtte jeg ha spurt om det. Og det andre er røde flagg, som vi kaller det. Og det er sånne clues som sier at oi, her må vi tenke på noe alvorlig underliggende årsak. Da. Mm. Nå skjønner jeg at du har hatt dette her ganske mange ganger opp
igjennom. Ja, det en sånn fast ting, altså, sånn rett etter konsert også. Så vi har, og det går ganske fort over.
Ja.
Det liksom, det kommer sånn, og så roer den seg litt sånn etter et minutt. Bare sitte og hvile, så vil den bli borte liksom.
Ja. Jeg tror ikke jeg skal, vi skal ikke bruke en sånn full sånn legestasjon nå, ja. Men hvis vi, for det du sier, det egentlig når du skriker, ikke sant?
Ja.
Så det en sånn massiv trykkøkning,
ja. Ja.
For får du det samme hvis du nyser, hoster voldsomt, eller, eller bruker sånn bukpressa? Sånn.
Ikke som jeg har tenkt på.
Nei. For skriking da,
ja.
Det du lager et veldig trykk I brystkassa.
Ja.
Det forplanter seg til venesengen, ikke sant? Også rundt ryggmargen, tenker jeg.
Mm.
Så du kan få en trykkøkning. Og den kan jo forplante, og den vil jo også da bli ryggmargen, ikke sant? Så kan den forplante seg opp med denne væsken opp til hjernen da. Det jo, for det jo en sånn klu en del ganger at det noe som har det nemlig, at den var salva-manøveren, som vi sier da, eller hosting, at det trigger hodepinne.
Men hva det som skjer da? Den presser på, altså hva
det, ja, altså, det blod? Hvis det tilfelle, så det en sånn trykkbølge som går opp der, og så kan det I seg selv gi hodepinne, da. Men hvis vi skal tro på den teorien, så må du, det ikke bare skriking, da, tenker jeg.
Nei.
For det kan jo hende at du bare anstrenger deg voldsomt. Hvordan kjennes den ut da? Det som en sånn...
Ja, litt sånn som du... Ja, litt her, ja. Ja. Ja, jeg synes det var riktig.
Ja,
som et pannebånd.
Det viser at det viktig å ikke gå rett på bare ett klu, men jeg tenker ja. På rett, da. For her det liksom beskriven, da.
Ja.
Sånn pressende bånd over her.
Ja.
Det sånn?
Ja, som en litt sånn stramt pannebånd.
Ja.
Ja.
For vi må spørre om flere ting egentlig, da, men det veldig typisk for sånn spenningshodepinne, da, som en veldig vanlig hodepinne.
Ja.
Og de opplever ofte, føler at det sånn, noe som presser rundt hele, eller som et bånd rundt panna, ofte en sånn beskrivelse du får ut. Da.
Men det da fordi det høyt, altså det liksom press på blodkarrene i det der...
Nei, det liksom ikke, det ikke så en-til-en sammenhenger her. Da.
Nei.
Men jeg tror kanskje det jo åpenbart... De sangene du tar I mest på, da.
Ja.
Så det da du anstrenger kanskje kroppen mest, at det en sånn sammenheng, kanskje. Da.
Ja, altså det jo full spenning I hele muskelet
ja. Overalt. Så jeg ville nok kanskje jobbe litt med den.
Men tanken, det et faresignal? Burde jeg, når det skjer, det sånn, det der burde jeg slutte med? Dette skal ikke bare handle om meg.
Ja.
Hva sier det til publikum her? Ja. Men det, tenker du som fagmann, det der kanskje ikke den beste ideen noensinne, å holde på sånn? Litt flere ballader?
Ja, det selvfølgelig bra med ballader da, men jeg vil ikke på det grunnlaget der si at det farlig for deg, det høres ikke sånn ut da. Så vil jeg kanskje jobbe litt mer med å prøve, og da, liksom, hvis jeg skal gjøre dette ordentlig, sånn som jeg ville gjort, så en, jeg ville vist alle tidligere sykdommer, hvilke medisiner du sto på, alle den type ting, for å vite liksom hvem du som menneske, og så bygge på det. Mm. For det har litt med disse røde flaggene, for hvis du sto, la oss si at du sto på blodfortynnende medisin og fikk en sånn kraftig hodepinne for første gang, da, så ville jeg reagert voldsomt på det, kanskje. Da.
Hvorfor tror du det at vi har så... Jeg synes altså, akkurat det med hodepinne en sånn egen sånn spesiell ting. Det liksom verre hvis jeg slår meg I hånda eller kne eller noe sånt, så det kan man takle på et eller annet vis. Men panikken kommer med en gang det vondt I hodet. Det litt gjengs?
Både og, altså, men ja, kanskje. Det jo litt... jeg skal ikke si at... Jeg føler ikke at det helt... at det alltid sånn, da. Mm. Men og ja, for noen ting, særlig når det sånn første gang, og det veldig kraftige hodepinner, da det en ledsagende, og folk helt riktig oppsøker lege, da.
Mm.
Men for veldig mange så jo hodepinneplager noe som kommer og går. Man har vendt seg til det.
Mm.
Og der det ikke noe særlig panikk. Men så har du, la oss si, ta migrene da, som så vanlig, ikke sant?
Mm.
Flertallet kvinner. Og så, når de blir gravide, så de ofte beskyttet til for mindre migreneplager. Men før de får de først migrene, så kan de kanskje ha endret litt karakter. Kanskje får de en sånn aura som de ikke kjent på før, altså, ja, som vi kanskje kommer tilbake til. Og da blir man jo veldig, og da ser du, ikke sant? Da søker de hjelp, ikke sant? Hva dette for noe? Men jeg vil ikke si at det noe sånn panikk, da.
Har det med hvor I hodet det gjør vondt, har det noe å si?
Det kan ha det, og det har med denne, når jeg snakker om at du møter deg med hodepinne, så må du faktisk gjøre en grundig sykehistorieopptak for å faktisk kunne vurdere ordentlig, ikke sånn, bare ta noen enkle ting som vi gjorde I sted.
Mm.
Og så Fordi, jeg vil si sånn erfaringsmessig, de fleste tilstandene, særlig når vi mistenker migrene, så vi ute etter om det på halve siden, altså det ensidige for eksempel. Så vi opptatt av det. Så har vi noen sjeldne ting. Det kan være irritasjon av enkeltnerver, og da det jo det området hvor den nerven har en funksjon, hvor vi leter. Men for de aller fleste så har egentlig ikke den lokalisasjonen så veldig mye å si.
Nei, det ikke sånn at du mest bekymret hvis noen liksom har det har vondt bare i bakhodet.
Nei.
Det ikke noe sånt?
Mest bekymret vi over på disse røde flaggene igjen, da, som gjør at du som lege for eksempel skal håndtere det på en særlig effektiv og rask måte for eksempel. Og de tingene som gjør oss bekymret for eksempel hvis du får en veldig kraftig ny type hodepinne, som kanskje kommer som lyn fra klar himmel, altså du helt hodepinnefri, og så plutselig har du en, på en skala fra 0 til 10, en 10'er da. Mm. Ikke nødvendigvis som lyn, men det jo særlig alarmerende, men også hvis den kommer liksom, i løpet av et kvarter da, og blir veldig sterk. Det for eksempel ville være en grunn til at vi blir alarmert da. Men det ikke sånn at oi, hvis den sitter på høyre bakhodet, da det alvor. Det, nei, sånn ikke.
Det var litt sånn komisk, for vi hadde litt sånn mail-utveksling her, så brukte du uttrykket exploding head syndrome på et eller annet sted der. Og så hadde jeg, altså jeg har jo lenge gått med denne t-skjorta, band-skjorte, exploding head syndrome. Ja. Som jeg bare hadde, tenkte jeg, det var bra bandnavn på et band fra Oslo. Ja. Men det en ting,
det. Det det. Fordi du hadde fått noen spørsmål som du videresendte, er dette bra? Og ja. Så var det en som snakket om at hun fikk noen lyn i hodet.
Ja.
Og det det mye å si om. Men en ting jeg sett, altså når jeg jobber i mottaket på sykehuset, så kommer det en del som har fått sånne lynhodepinner da, som har kommet veldig brått på. Og de skal vi blant annet undersøke med tanke på hjernehinneblødning. Da. Men så en sjelden gang så spør de, og så, ja, det kom som lyn fra klar himmel. Men var det vondt da? Nei, det var ikke noe vondt. Så det ikke en hodepinne. Nei, de har bare hørt et smell. Har jeg møtt noen ganger da. Og da finnes det altså en sånn tilstand som heter exploding head syndrome da.
Og det fagtermen?
Det fagtermen, og det en søvnsykdom, en parasomni, som typisk kommer ved innsovning eller oppvåkning da. Og det, første gang jeg hørte om dette her, så måtte jeg slå det opp, og da var det noen som hadde gjort en sånn intervjuet folk som hadde hatt det her, og fått dem til å beskrive da, og da var det sånn veldig mange forskjellige beskrivelser dette smellet da. Så noen hadde hørt fyrverkeri, og noen hadde hørt kinaputter, og noen hadde hørt mer sånn strømdirring. Men de får en eller annen sånn opplevelse av å høre et smell i hodet.
Altså i overgangen mellom å være våken og sove?
Det typisk,
ja. Ja.
Og dette jo ikke en hodepinne, da.
Nei, men de opplever det som lyd? Men de skjønner at det ikke er ekte lyd? De bare
ja, de hører et smell inn i hodet, og så lurer de voldsomt på dette her, da.
Ja, og de skjønner at ørene har ikke hatt noe med dette øret? Det liksom
ja, det inni hodet, ja.
Jeg klarer ikke å se det for
meg. Jeg tror ikke de har noen sånn idé om at det kommer utenfra. Det inne i hodet.
Hva kan man gjøre noe?
Nei, det egentlig beroliger også.
Ja, for dette helt greit.
Dette helt greit.
Dette må du lære deg å
leve med. De fleste har det jo ikke hele tiden, da. Så nei. Det liksom ikke noe.
Ja, hvor ofte kan man få det, ja?
Det ikke sikker på.
Det ikke sånn at du har det hver natt, liksom?
Det
siste du gjør
det
før du
ikke det jeg driver mest med, da. Men ja, det finnes sikkert de også, da. Men,
det mye rart her oppe, ass.
Det litt forskjellig, ass.
Du, nesten uansett hvilken sykdom jeg leser om, altså hvis jeg leser om sykdom, så nesten alltid uansett hva det snakker om, med mindre det sånn noen som har brekt bein, altså, men altså snakker sykdom, ikke skade, så hodepinne et symptom, har jeg følelsen av, liksom. Hodepinne står liksom på lista.
Ja.
Det må være, altså, når du får inn noen som har vondt, altså det kan være, alt er umulig. Hele katalogen har jeg følelsen av.
Ja.
Ja.
Og det litt sånn med en del sånne altså, kroppen jo laget for å vedlikeholde hjernen. Mm. Hjernen alene for å parafrasere Delillos. Veldig mange alvorlige sykdommer i mange organer. Da. Altså, organet svikter, og da kan du få også symptomer fra hjernen. Mm. Så det ganske utbredt, og noe vi må være litt på vakt på når vi går på vakt på neurologen. Da. For hvis noen kommer inn med et krampanfall, for eksempel, da. Altså, kramper, så tenker det være epilepsi. Det kan være rett og slett at de har en alvorlig elektrolytforstyrrelse fordi nyrene har sluttet å fungere. Det kan være masse sånne ting. Da. Og samme hodepine. Og der det litt det der jeg prøvde meg på. Det der må jo være der for en grunn. Mm. Når 90% av menn og 99% av kvinner har det, ikke sant? Så må det være der for en grunn. Og det man har sammenlignet med en røykvarsler. Da. Og klart, en røykvarsler som har mange falske alarmer, Det går jo bra. Det jo der, hvis den ikke fungerer, det går dårlig, ikke sant? Da brenner du inne. Og det nok litt som man tenker seg at dette systemet her, da, det kommer et eller annet som irriterer hjernehinnene gjennom blodet, da. Og så trigger det en hodepinopplevelse som en slags alarm, da, at nå må du unngå dette her. Og det, har man hatt den alarmen, så har man da tydeligvis reprodusert seg i større grad enn de som har hatt den i mindre grad. Da.
Men det må være et helvete å lete i.
Altså... Ja, det er utfordrende, men det er jo litt spennende også, det da.
Ja.
Men da har vi de verktøyene jeg beskrev deg, ikke sant? Du må skjønne hva slags type hodepinne det er, og så må du bruke røde flagg. Og da har du plutselig en struktur på det. Og da greier du å skille ut de da, som faktisk du må se på med en gang, og som kan ha for eksempel hjernehinneblødning, da. Hvor det å avdekke det og snakke med en neurokirurg og få håndtert det, er det som kan redde den pasienten. Da.
Du nevnte migrene i sted.
Ja.
Primært en kvinnesykdom, var det det du sa?
Altså det er mulig jeg brukte ordet, men det er i hvert fall vesentlig flere kvinner enn menn som har det. Da.
Ja, altså urettferdig?
Det er urettferdig.
Vet vi hvorfor?
Ja og nei. Mm. Altså det er jo noe genetikk her, og så er det noe med hormoner. Det er en svenske, jeg tror han har et artig navn, han heter Bo Bille. Og han tror jeg begynte på sånn 50-tallet å følge migrenepasienter. Så fulgte han dem, og det var menn og kvinner, i lang, lang tid. Da. Og jeg tror greia var at før puberteten så er migrene eller migrenelignende sykdom likt hos menn og kvinner. Men så kom puberteten, og da skytta kvinnene fart da. Og på et tidspunkt der, sånn 20-årene, noe sånt, da er det 30%, altså en tredjedel av kvinner har det der i en større eller mindre grad. Da. Så da er det mye mer kvinner, og så er det, der har et eller annet med hormoner å gjøre, men det er ikke en sånn enkel sammenheng. Da. Men det er nok en av grunnene til at det er vanligere hos kvinner.
Dabler av etter overgangsalderen?
Ja, og det er ganske vanlig å vokse. Det kan bli verre igjen under overgangsalderen, da, for ja. Da er det litt svingninger i hormoner. Men så... Hos eldre så er det mye mindre vanlig, så det brenner ut hos veldig mange.
Jeg har ikke helt skjønt hva det er. Jeg har aldri hatt det.
Ja.
Men jeg har skjønt at jeg ikke har hatt det.
Ja, si det sånn. Jeg har heller aldri hatt det.
Nei.
Han sitter på nabokontoret mitt, bort nede på øya da, hvor sykehuset ligger. Han er professor i hodepinne, og han har aldri hatt hodepinne hele livet. Så jeg vet ikke om det er sånn gjennomgående. Jeg spurte han om det var liksom sånn... Er det noen du koketterer med? Liksom, du har jo hatt hodepinne en eller annen gang, men jeg har aldri hatt hodepinne. Han har slått hodet og hatt vondt i liksom, huden, da, men jeg har aldri hatt hodepinne.
Ja.
Men de finnes de også, da. Men de fleste har jo sånn hodepinne som en del av hverdagen, og det er ikke sykelig. Det er, man har det når man har forkjølet og så videre. Men så er det noen som har hodepinnesykdommer, ikke sant? Og det blir noe ganske annet. Da.
Ja, hva er migrene for noe? Skjønner vi hva det er?
Ja. Vi kan kanskje begynne med å si litt om hvordan et anfall er. Da. Så da har jeg med en slide, lysbilde. Og det som er i rødt der, rett bak deg der, det er selve hodepine, altså smertefasen. Da.
Som er den største kurven, ser jeg.
Ja, altså poenget her er at du har et anfall som er mer enn bare smerte.
Ja.
Og altså, frem til... skal vi si 30 år siden, da, så mente man at migrene var en karsykdom. Da. Man mente det var en blodkarsykdom. Og det var jo de fleste enige om i hvert fall.
Altså at det var sammentrekninger og utvidelse?
Ja, altså, utvidelse særlig av blodkar. Da.
Ja.
Det var det som var det vesentlige. Og det var han her, Wolf, som var en viktig sånn, prinsippgiver for det. Da, eller premissgiver heter det. For det fordi han jo manipulerte på disse, klep litt på disse blodkarrene, og pasientene fikk smerter. Da. Men så har man etter hvert kommet så mye annet til, da, at man har sett at det er en sensorisk hjernesykdom, så det er hjernesykdom. Og så er disse blodkarrene, ja det er forandringer i blodkarrene, men det er et sånt epifenomen. Da. Det er liksom, ja det er en del av saken, men det er ikke det vesentlige. Da.
Mm.
Og smertefasen med migrene, det er den folk kaller migrene, da. Men det er bare en del av et migrenefall som man gjerne deler i fire faser. Og du ser, altså, migrenesmertene kan jo være fra 4 timer til 3 døgn. Og så er det, liksom, det er noen kjennetegn ved de smertene. De er ofte pulserende, ofte halvsidige.
Altså bare på den ene siden av hodet liksom?
Ja.
Men det da venstre og høyre, eller foran bak liksom?
Typisk sånn, altså på venstre side eller høyre side.
Ja.
Klart man kan ha det på begge sider, og noen veksler, så de bytter fra høyre til venstre løpet av anfallet.
Jævla skissomt.
Ja, men også pulserende, ja, eller dunkende. Man kan ha dunkende hodepinne uten at det blir grene. Og så blir man var for bevegelse. Og den høyintens, da, eller moderat høyintens. Så de trekker seg tilbake og vi sover på et mørkt rom. Og i tillegg så blir de var. Og det som man gjerne trekker frem er lys og lydskyhet. Det er veldig vanlig at man blir veldig var for lys, for eksempel. Og så blir man kvalm og kaster opp. Men ofte er det mer enn det man blir var for egentlig de fleste sånne sanseinput, da.
Men også følelsesinntrykk, eller? At
hudfølelse.
Ja.
Og der har du noe som er et interessant fenomen, da, som kalles sensitivisering. Så der du har hodepinnen, der kan du få et sånt fenomen at når du tar på huden forsiktig, så gjør det vondt.
Oi.
Ja. Så man blir altså også, ikke bare for lys, ikke bare for lyd, men også for berøring av at det er vondt. Og det starter gjerne først der du har vondt, og så etter hvert så kan det også spre seg til andre deler av kroppen. Så, og det sier jo at dette her er jo ikke bare smerte, det er også et eller annet med at sanseinntrykk bare slipper inn da, og blir liksom oppfattet som veldig ubehagelig. Så man slipper litt opp. Det er noe som man bombarderes med sanseinntrykk hele tiden, kroppen. Og så er det noe i storhjernen som modulerer dette her og passer på at man slipper inn. Da.
Ja.
Man hører jo ikke susingen før man blir oppmerksom på den og så videre, ikke sant? Men så her så bare slipper alt igjennom plutselig, og så, grovt sagt da, og så oppleves det ubehagelig.
Det en sånn oversvømmelse av kjelleren?
Det litt sånn, og loftet, da det de gjør da, de trekker seg inn på et mørkt rom og bare lukker øynene og prøver å sove da, seg kan gjøre det. Men så har du før, så er det en tredjedel har en sånn aura. Det har jeg et eksempel på, men det er jo altså at du får... Ja, egentlig så er det jo hallucinasjoner da, eller pseudo-hallucinasjoner. Altså du ser ting som... Det vanlige er at det er synet, du ser ting som ikke er der. Det kan være lysglimt eller sorte flekker, gjerne typisk til en side.
Som er et varsel liksom, av at nå kommer migrenen?
Ja, for den kommer, altså, i hvert fall i læreboka, så kommer den en time før da.
Ja.
Det kan være et kvarter, det kan være en halvtime. Og så ser man jo av og til at det er ikke sånn da, at det kan dukke opp plutselig i hodepinnefasen og sånt da.
Men er det bare synet, eller kan du få sånn aura lydmessig, at du hører noe?
Ja, det er veldig sjeldent, ja. Men det finnes beskrevet da. Vi snakket jo om han Oliver Sacks, vet du.
Ja.
Det er en nylig avdød, liksom, kjent nevrolog som gjorde det mye spennende.
Mm.
Han begynte jo da selvfølgelig med migrene da. Det var sykdommen han skrev sin første bok om. Og han beskrev veldig mange sære aura-fenomener da. Han likte jo å grave i sånne ting da. Og da han beskrev en sånn, siden du spør om hørsel da. Altså man er var for lyder, men i tillegg så kan man ha en aura, og det var en sånn opplevelse at som om man skrudde på radioen opp og ned, ikke sant, lyden. Så det er hvis du skjønner?
Ja. Sånn volumforstyrrelse, ja, liksom.
Veldig sjeldent da, det er ikke det vanlige, men det, aura kan egentlig være veldig mye forskjellig da. Men det vanlige er syn, og så nest vanligst er hud, at du blir nummen eller prikker i huden, og det tredje vanligst er språk, at du får problem med å lage språk da, prate.
Ja, på hvilken måte da? At stammer, eller at du ikke får ut ordene?
Du får ikke ut ordene, så du får egentlig det vi kaller afasi da.
Ja.
Som ved hjerneslag, bare at hjerneslag, det er det jo en blodpropp som tetter igjen. Her er det jo bare at du har en kortvarig dysfunksjon av et område.
Er det et sånt tegn, er det kroppen som sier til deg, løp inn på det stille rommet og nå?
Du kan jo tenke på det sånn da.
Ja.
Det er uttrykk for, det er noe helt annet enn smertene. Det er et sånt... neurofysiologisk fenomen da, at det du faktisk kan påvise er at det er en altså nerveceller når de fyrer, ikke sant? Da har de et aksjonspotensial, det er enten eller ja, nei, jeg fyrer eller ikke fyrer. Og når de fyrer så er det såkalt depolarisert da, heter det. Altså når den er fyrt så er den depolarisert nerven. Og det blir en sånn bølge av sånn fyring, en sånn depolariseringsbølge som starter typisk i synsparken og forplanter seg fremover. Og det er det som ligger til grunn for disse auraene. Så den, hvis vi kan jo ta den nå da. Her har du en klassisk...
Et foto?
Et foto, og så er det noe borte her til venstre da, og det er et bilde som skal vise et sånn klassisk synsaura da.
Er det beskrevet, det vi ser, av noen som har migrene?
Ja.
Det er sånn de opplever det?
Ja.
Det ser ut som det er en liten sånn snøkristall sånn i høyre synsfelt.
Det der kalles et flimmerskotom da. Og det flimmer det der som ytterst der. Det ofte kalt for fortifikasjonsfenomener. Hvis du har sett en borg eller et fort ovenifra, bygget etter tenaljesystemet, så det sånne sikksakker, ikke sant?
Ja.
Så man, og det ofte at det en sånn sikksakkmønster, og det kalles et fortifikasjon. Da. Og så bak der så det mørkt eller grått. Da. Og det, man ser for seg at den bølgen jeg beskriver, da. Fronten på den bølgen liksom de sikksakkene, det der det fyrer, og så det sånn depolarisasjon bak det.
Men det denne auraen som fører til migrenen? Altså kunne man liksom, hvis man hadde stoppet auraen, hadde man da stoppet migrenen?
Det spørsmålet det også andre som har stilt seg. Da.
Okay.
Og jeg ville meldt veldig hardt hvis jeg sa ja på det. Da.
Ja.
Så det omstritt. Da. Men det kan være. Og,
hvis det noen som driver og fyrer, så høres det ut som vi skal stoppe det fra å fyre.
Ja, ja, og en sånn tanke da, som man har, en hypotese som man har, at ok, dette fenomenet skjer, men det jo bare en tredjedel av migrenepasientene som har det. Da. Så da må du tenke, ok, de som da har migrene uten aura, har de da det samme fenomenet i hjernen, men bare i områder av hjernen som ikke gir seg noe uttrykk. Da.
Ja.
Vi har mange sånne områder som ikke nødvendigvis gir et veldig konkret fenomen. Men ok, hvis vi går god for det, da, at alle har det her, så tenker noen, ok, ja, det ligger og fyrer, kan det irritere hjernehinnen som ligger klistret på? Da? Ok, du irriterer hjernehinnen, hva skjer det? Jo, da trigger du dette smertesystemet vi snakket om. Da. Så ja, noen stiller seg det spørsmålet, men det ikke sikkert.
Men du sa det var flere, altså det en fase før auraen også?
Ja, skal vi gå tilbake da. Så det en forfase, og man har lurt på hva... jeg sa at migrene en hjernesykdom, det ikke en blodkarsykdom. Blodkarene bare et sånt fenomen, men det en hjernesykdom. Ok, hvor hjernen da? Og man har tett på et område som ligger ganske midt i hjernen, det heter hypotalamus for de som kjent med hjernen. Enkelt sagt, det hjernens husholderske. Den styrer med veldig mye, den styrer med søvnrytmen vår, den styrer med matlysten vår. Den styrer det såkalte autonome nervesystemet, ikke sant? Som gjør at vi enten rest and digest eller fight and flight. Altså, den liksom styrer alt det der. Og man har tenkt av flere grunner at generatoren sitter der, da. Både for migrene og for klasehodepine. Et sånn ganske sånn overbevisende studie som ble gjort ganske nylig var i Tyskland. Da. Måtte kanskje vært gjort i Tyskland, for poenget var at de hadde sånn fancy MR-maskin som gjør fMRI. Det MR hvor du kan se liksom, områder i hjernen som aktiveres. Da. Og så fikk de en person med migrene til å komme hver dag samme tidspunkt i en måned. Klokka 8 hver morgen. Så det, å få til det praktisk det ganske imponerende. Men det fikk det til, og hun hadde 3 spontane migreneanfall i den perioden. Og da kunne de se før hun fikk smertene, at det begynte å lyse opp i et område i hypotalamus. Da.
Ja.
Og det var jo en person, da, men det er også andre indisier som peker mot det området, så det veldig fokus på. Da. Man tenker seg at det starter der. Da. Og det kan også forklare en del av disse tingene som skjer i denne forfasen. Og dette her det ganske mange migrenepasienter som ikke vet heller. Da. Og det litt egentlig synd å si dette offentlig, for du fremstår veldig smart når du begynner å spørre om det til pasientene. Hva er det det er? Liksom, det har ingen spurt om. Da. Men noen kan få endret matlyst. Noen kan få endret søvnsyklus, de sover dårligere. Noen blir veldig stiv i nakken, noen gjesper veldig mye. Så det en del sånne varsler der. Da. Og så det mer vanlig sånn konsentrasjonsvansker, irritabilitet, den type ting.
Hvor lenge før auraen og selve migrenen?
Ja, det fra noen timer til her, så det opp i to døgn. Da.
Ja.
Men det ganske, ganske typisk når du og mange, det har jeg aldri hørt om, og så kommer de tilbake neste gang, og jo, ja, det stemmer det. Jeg begynner å gjespe, for eksempel. Da. Ja.
Du sa forresten, jeg brukte ordet sykdom på migrene. Det regnet som en sykdom.
Det en sykdom.
Ja, ikke sant? Så dette har du på en måte?
Dette har du, og klart, noen har det jo sjeldent, og sånn sett så er det ikke så stort problem for dem, men noen har det jo veldig hyppig. Vi snakker om at 1-2% av befolkningen, tror jeg det som er tallet som cirka, har det kronisk. Og da har de jo minst hodepinne annen hver dag, ikke sant? Mm. Noen har jo aldri hodepinnefri dager, så veldig plagede mennesker.
Men har du først fått det, er det sannsynlig at du får det igjen da?
Et anfall?
Ja.
Ja, du har faktisk ikke migrene før du har hatt så så mange anfall.
Nei.
Så det en sånn, fordi alvorlige underliggende årsaker kan ligne migrene da. Mm. Så du må gjerne ha hatt en del anfall for å men
nei, jeg trygg nå forresten? Jeg akkurat rundet 50. Kommer jeg til å slippe unna, tror du?
Ganske trygg for dette. Men vi kan snakke om klasodepin etterpå.
Oh, ja, ja. Oh, kult. Ok, ja. Men jeg skal gå tilbake til skjemaet ditt, for før det der prodrom, som du, er det riktig uttale?
Prodrom, ja det er liksom...
Det som kommer før auraen,
ja.
Så står det trigger.
Ja. Og det er jo sånn et stort... Altså, ganske mange migrenepasienter mener at forskjellige forhold trigger det at de får anfall. Altså, de vet at de kan få det av og til, mm. Og hvis de gjør noe spesielt, så mener de at da er det økt sannsynlig for å få det. Og det har man prøvd å studere, og liksom... Nå gjør jeg det og det, nå kommer jeg til å få migrene, og ser at for en del av de tingene så er det ganske, det er reelt altså. Men så er det det at en del av dette kan jo være prodrome. Så for eksempel noen sier at sjokolade trigger migrene. Ok, ja, det kan være, men det kan også være at du bare har endret matlyst rett før anfallet, fordi generatoren er i gang i dette området som også styrer matlyst. Da. Mm. Så, men triggere, søvn typisk hvis du sover for lite eller sover for lenge kan trigge migrene. Klart hvis du har alkohol. Noen nevner bare rødvin, at det er liksom noe med rødvin spesielt som trigger. Og så er det litt sånn, men jeg tror ganske reelt, at stress da. Altså, det at du er liksom, har en sånn økt aktivering av hele kroppen, fordi ja, det kan være alle mulige forhold, da, men det er jo... Det er en del fysiologiske mekanismer som gjør at du liksom skal være mer i beredskap, ikke sant? Som gjør til å kjempe. Du får produksjon av andre typer hormoner og sånt, og det er ganske typisk at da øker du sjansen da, for å få et migreneanfall.
Det høres ut som du nesten bare tror på stress som en trigger, måten du snakker på.
Ja. Nei, det kan også for så vidt ha noe med denne...
Med prodrom å gjøre.
Ja.
Ja, at du blir stresset.
For det er jo det autonome nervesystemet og sånt, da, men jeg synes det... Nei, vi tror at det er triggere, men det er litt sånn... både og her, da. Mm. Så noen tolker sine prodromer som triggere. Og det er jo ikke noe i seg selv noe problem det, men problemet er hvis de da liksom klandrer seg selv, da.
Ja.
Det er min skyld at jeg sover for dårlig og får migreneanfall. Nei, det er faktisk migreneanfallet som er i gang allerede, da.
Det er jo enda en fase her, altså, som er... Altså, du har da en trigger, kanskje. Du blir i hvert fall en prodrom, denne auraen, hvor du ser eller føler noe, og så selve grusomheten, og så postdrom.
Ja, og det er bare etterpå da.
Ja.
Husk her nå er vi klassisk pasienten, kvinne som skal studere, som etablerer kanskje familie, bygger seg en karriere, og så har hun altså anfall som ikke bare varer smerter i to døgn, da, eller tre døgn. Mm. Men hun har også to døgn med prodrom da, og to døgn med postrom. Så da begynner hun liksom nærme seg en uke, ikke sant, med dette her da. Og hva har du i postrom? Ja, du har ikke smerter da. Men du er liksom ikke deg selv. Du er trett, sliten, konsentrasjonsvansker. Så du er liksom ikke... kroppen er liksom ikke der for å... Noen som bare beskriver det står, noen skal bare hangover liksom, at du er liksom ikke helt fit for fight da. Og det gjør det vanskelig liksom å håndtere alt du vil gjøre da. Hvis du har mange sånne anfall, da, så klart, migrene er liksom skjult. Altså, du ser ikke på en person om de har migrene. Og så er det ikke bare den smertefasen da, hvor de trekker inn på et mørkt rom, men det er jo faktisk både før og etter at de er slått ut. Da.
Er det noe man kan gjøre under, når man liksom merker prodrom, eller, som man kanskje ikke merker, men i hvert fall den aura-greiene, er det noe man kan gjøre der for at det skal bli mindre vondt når selve angrepet kommer?
Ja. For vi ser for oss liksom, altså smertemedisinene, de tenker vi virker liksom på smertemekanismene. Så det vi sier er at du skal ikke ta smertemedisinen mot aura. Men når du får aura, ok, prøv å, kanskje du greier å stresse ned og roe ned, og så unngår du et voldsomt migreneanfall. Eller så kan du i hvert fall ha smertemedisinen i beredskap da, for Er det slik at du skal ta smertemedisin, så er det smart å ta den så fort som mulig når hodepinnen kommer. For å rett og slett slå den ned fortest mulig. Da. Og det har faktisk... altså, det er logisk å ta så fort som mulig, men det er også litt med den der... Jeg nevnte det med sensitivisering. At først så får du altså økt hudfølsomhet akkurat der du har vondt i ansiktet. Men efter hvert så kan du få det liksom mer som generelt fra hele kroppen da. Eller fra områder I armene for eksempel da. Og det tyder jo på at det liksom ikke bare det smertesystemet som går her, men det faktisk hele liksom det modulerende systemet I hjernen. Altså sykdommen har liksom fått bygge seg opp da. Så for å unngå at det skjer, at du liksom og blir mer og mer sensitiv for stimuli fra hele kroppen, så det poeng, tenker man da bare, hvis det grunn for å ta smertestillende, så tar du det så fort som mulig.
Har de det når de sover, altså hvis de sovner og sånn også, slår det seg av da? Eller ja. Har de liksom migrene mens du sover også?
Jeg nevnte den hypotalamus igjen da,
ja.
At der har du også søvnrytmen. Og migrene og klasehodepine da, klasehodepine jo en litt annen type hodepine, men den har ganske en del overlapp da, med migrene. Den sitter jo også der da, og det gjør at søvnrytme spiller litt inn på begge de to hodepinene. For migrene så det kanskje det ganske vanlig å våkne med det, for eksempel.
Ja.
Men det nok ikke vanlig å våkne av det midt på natten da. Mens klasehodepine, den litt kjent for å følge klokka. Så den kan du plutselig våkne med kvart over ett hver natt, for eksempel. Klokka to.
Kan ikke du bare ta den nå da? For du sa at jeg hadde ikke sluppet unna den enda.
Ja.
Hva er dette for noe? For det ikke migrene, det noe annet.
Vi har jo laget et diagnoseklassifiseringssystem for hodepiner da. Og der skiller vi mellom de som primære, som vi mener ikke skyldes noe annet enn at de hodepinesykdommer. Og så har vi sekundære, som de som har en annen årsak da. Som for eksempel blødning I hjernehinnene. Og det finnes jo over 200 forskjellige varianter I systemet, så det et enormt liste. Men av de vanlige primære hodepinene, så har du en spenningshodepinne, og så har du migrene, og så har du klasehodepinne.
Spenningshodepinne, det som jeg får med skriker liksom?
Ja, det var det vi lurte på da.
Ja.
Vi må jobbe litt mer med den hosen der og noe sånt. Men ja. Fordi ofte de varer lengre enn det de høres ut som de gjør, så det spenningshodepinnen.
Okay,
ja, det veldig høres veldig kortvarig ut, så ja. jeg tror egentlig ikke du har det. Men, tilbake til klasehodepinnen, ja. Den rammer jo flest menn, da, og de ofte litt middelalderende. Det stor variasjon her også, da. Du har unge kvinner med det også, men det er flere menn. Da. Og det tror jeg ikke blir tatt på å si, den verste smertetilstanden vi vet om.
Sånn generelt?
Ja, det finnes sikkert en og annen ting som verre, men og det liksom, hvorfor skal du krangle om å få den pallplassen? Men det altså helt grusomme smerter da. Og det klase hodepine, altså klasebomber da, det jo altså mange, altså, en drueklasse mange enkeltur, ikke sant? Og klase hodepine altså mange hodepineattacker. Så det altså en
Altså på likt, eller?
Nei, så de kommer etter hverandre da.
Ja.
Og kan vare halvtime, en time. Alltid veldig strengt sånn, på en side. Fortil bak øyet, rundt øyet, panna. Og veldig, veldig smertefullt da. Og de har ofte sånn, de ikke typisk aura da, men de har annen type farvarsel da. Rett før så får de en del sånne autonome fenomener da. Det en eller annen aktivering av det autonome nervesystemet I ansiktet, så de kan få sånn tåreflod, renne nese og forskjellige ting da, som varsler anfallet som kommer rett før. Da.
Veldig synlige varsler.
Ja, så det kan du ofte se på dem, da. At nå de I ferd med å få... Ja,
hvor lenge det til det kommer da?
Nei, det kan være bare minutter før det, så det ikke noe sånn... Så det egentlig bare starten på anfallet.
Hvor mange det som får dette her da?
Klasseutbindet? Jeg tror det sånn cirka 5000 I Norge som har det. Så det langt færre da, enn migrene. Og de fleste, og da tror jeg det 9 av 10, har episodisk. Da. Så de har det er ikke bare at den følger døgnrytmen når man har den, men den følger også sesongene. Da. Så ganske typisk så får du det for eksempel, la oss si, bare på våren, eller våren og høsten. Ja. Og da har du det noen måneder, og så har du det ikke resten av året.
Ja, og den kommer sånn på samme tidspunkt av døgnet også, gjør
det? Ja, det kan gjøre det, det I hvert fall et mønster, ikke sant? Og så når de I en sånn periode, da det liksom hver natt klokka 1, klokka 3, 14 og klokka 5, 45 så har de for eksempel. Da. Og så det noen som har det på dagen, og noen kan jo ha mange, ikke sant? De kan ha 8-10 anfall per dag, ikke sant? Og da har de gående da.
Hvor lenge varer et sånt anfall da?
Ja, nei, det finnes en definisjon, da, men en halvtime, time, litt avhengig av hvor hvor effektive smertedempende mediciner de har da. Noen har ganske god effekt av oksygen for eksempel, og så noen som har en sånn sprøyte som de setter med en sånn smertestillende stoff da.
Skjønner vi hva det kommer av?
Ja, vi tror jo også generatoren sitter hypotalamus da.
Ja.
Men vi vet ikke hvorfor de har det. Altså, vi tenker jo at det sikkert er genetiske mekanismer og sånne ting, men det ikke noe sånn en spesifikk årsak. Nei.
Men så som vi sa med migrene, eller du sa at det er noe som man, liksom, det kan roe seg litt da, når man liksom hormonene slapper av litt igjen. Er det sånn klasseord?
Nei, så den henger liksom ikke sammen med det da.
Nei.
Men den kan brenne ut, ja.
Ja.
Så du trenger ikke å ha det hele livet. Og så er det noen da som 9 av 10 har et episodisk da, og så er det 1 av 10 som har da kronisk da. Og da kommer de altså inn i et løp hvor de har dette daglig. Og det trenger ikke å gi seg da, det er jo dramatisk tilstand altså.
Men har vi skjønt noe sånn akkurat hva det er som liksom skjer oppe i hodet? På klasehodepinne? Så er det et eller annet i den hinnen igjen, eller?
Ja, altså, skal vi prøve å tegne litt, da?
Ja, kan du, ja gjerne. Ja.
For, altså...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvis vi prøver bare å tegne opp en... Funker det?
Dette funker. Er det en hjerne du tegner?
Det er en hjerne.
Ja.
Og så en lille hjerne, og så korona. Så nå har jeg lært meg sånne triks.
Bare det som går ned der, den rette streken ned der?
Ja, så jeg tegner en storhjerne, og så er det en hjernestamme under der da.
Ja.
En slags lillehjerne. Dette er foran, jeg skriver F. Ja. Og da blir det bak.
Ja.
Ja. Og så er det sånn da, at da, hjernen, så har du et ansikt da. Og da tegner jeg opp det med nese og sånn. Ja. Og et øye der da. Og da er det sånn at for å hente følelsesinformasjon fra ansiktet, så trenger du en nerve.
Ja.
Og da er det en hjernenerve som gjør det. Vi har 12 forskjellige hjernenerver med forskjellig funksjon. Og denne er nummer 5. Den heter trigeminus. Og den heter trigeminus fordi den har 3 grener. Så den har en som går liksom nederste delen av ansiktet, en som tar midterste, en som tar øverste.
Hva er det den gjør? Den sender signaler om...
Ja, alt mulig her. Så hvis jeg tar meg her nå i ansiktet, så går det signal i trigeminus om at nå er det berøring.
Ja, så den har med liksom fysisk kontakt å gjøre, liksom.
Så den der skal vi ha.
Ja.
Så den er viktig.
Men den som går opp mot øyet der, den er ikke noe med syn å gjøre. Den
Nei, liksom det er ikke synsnerven, så den tar bare hudfølelsen her oppe.
Ja.
Og den oppe her, den er viktig, for den sender også inn i hjernen, altså inn i skallen, ikke inn i hjernen, inn i skallen til hjernehinnene, og tar informasjon også fra hjernehinnene.
Ja.
Og da, ok, da fanger den opp ting fra hjernehinnene, og så sendes informasjon tilbake hit da. Så det vanlig hvordan man innhenter smerte. Hvis man klyper deg i ansiktet, så går det smertesignal. Og så videre. Og denne koblingen, hvor altså denne nerven går inn gjennom skallen igjen og henter signaler fra blodkarene og hjernehinnene innenfor skallen, det som kobling mellom trigeminus og karene, the vasculature på engelsk, altså blir trigemen og vaskulære koblingen. Da. Og det liksom veldig enkelt sagt denne røykvarsleren. Altså det er der disse hodepinnesignalene går. Da. Så når det et eller annet som irriterer hjernehinnene, så går det signaler her, og så får du hodepinne.
Altså det går via ansiktet på en annen måte?
Ja, går via denne ansiktsnerven. Da.
Ja.
Så fra hjernehinnene ut, og så til hjernestammen. Ja.
Men sier du at all hodepinne går via trynet?
Ja.
Ja.
Bortsett fra den som kommer i bakhodet her, da. Den kommer via, men det veldig detaljert, da, men den går via noen nerver som kommer inn her, da, men baktil.
Nå får jeg lyst til å eksperimentere med det neste gang jeg er mot hodet, liksom gjør litt sånn, gni meg litt i trynet og sånn.
Ja, det kan du, nå gjør det, kan det gjøre mer vondt da, hvis du sensitivisert, da. Men, ja.
Ja, men hva, ok. Men altså, hva sier dette oss om klasehodepinne?
Ja, for da har vi altså, når vi har etablert hvordan det er en kobling mellom kar og hjernehinner til hjernestammen, og så går det selvfølgelig signaler opp igjen til hjernen. Da. Mm. Trigemen og vaskulære koblingen, og det er nok, liksom, ligger nok til grunn for veldig mye type sånn hodepinne. Og så er det sånn at disse blodkarene, de har også en annen, for dette er jo informasjon som går inn til hjernen, altså fra hud eller fra hjernehinne og inn til hjernen. Så det er en vei. Men så har vi også en vei ut igjen, som også går opp til...
Fra hjernestammen og opp til hjernen?
Ja, til disse blodkarene utenfor hjernen, men også til tårekjertel og til nesen og så videre. Og det er en sånn autonom nerve da, som
Hva vil det si?
Ja, autonom, det betyr at den ikke er styrt av viljen, da, er enkelt fortalt.
Ja.
Så den her styrer for eksempel tåresekresjon, at du hele tiden har litt tåresekresjon. Den styrer at du er fuktig i nesen. Men den styrer også, kan styre være med mot styre diameteren til blodkarene oppi hodet. Og denne her, for jeg husker at jeg sa at det var sånne autonome fenomener ved klasehodepinne.
Mm.
Ja. Så man tenker seg at det danser en sånn der refleksbue her, da. En refleksbue, ikke sant? Da har du en element som bringer informasjon inn til hjernen, og et element som bringer informasjon ut igjen.
Men refleksbuen går da fra?
Så, det, liksom, hvis jeg slår en refleks på kneet, ikke sant?
Mm.
Da gir jeg et signal, og så går det et signal fra kneet, og inn, eller fra senen her, da. Senespolene inn til ryggmargen, og så går det et motorisk signal ut fra ryggmargen og til muskelen igjen, da. Det er en refleks, ikke sant? Inn og ut. Og litt det samme her er det som ligger til grunn for klasehodepinne, mener vi, at det blir en sånn overaktivering her, da. Hvor denne autonome nerven fyrer av, gir denne tårefloden renne nesen, men også påvirker opp i hjernehinnene, og så trigger det signaler igjen i dette trigemen og vaskulære koblingen.
Det blir som en feedback.
Det blir en feedback.
Ja, så hvis du holder mikrofonen inntil høytaleren, så får du den her pipelyden. Liksom.
Ja, så det er en slags sånn mekanisme. Da.
Er det en gjengst? Er alle enige om at dette kan være litt av grunnen?
Dette er sentralt, det er alle enige om i klasseodepinne. Ja. Og også migrene mener om at dette her spiller en viktig rolle.
Men er det andre steder i migrene? Altså, eller er det samme systemet?
Ja, dette her spiller en rolle i migrene også, men det er litt mer sånn, fordi det vekker bytte side og sånt. Altså. Og disse autonome fenomenene som jeg snakket om er veldig tydelige ved klasehodepine, ikke fullt så tydelige med migrene. De kan være der, men greia er at dette her systemet her løper løps da, i smertefasen.
Ja.
Og så er det hvorfor løper løps? Det er en veldig mer komplisert historie, da, hvor det er et eller annet med hypotalamus, systolisken, som gjør at dette smerterefleksen her liksom får løper løps, da, at den blir ikke holdt nede.
Er det snakk om, hva er det man jobber med da, å roe ned signalbanene da, for å liksom dempe ting?
Har du hørt om de nye migrenemedisinene?
Nei, jeg vet ikke hva. Jeg trodde ikke de gikk an å gjøre noe med det. For jeg synes alle jeg snakker med som har migrene, de får noe, og så synes de at det virker litt, og så slutter det å virke.
Ja, og det som er litt synd, at for det jo migrenemedisin må individualiseres da. Det ikke så at en behandling hjelper alle. Men det allerede nå da veldig mye forskjellig migrenemedisin tilgjengelig. Mye av det jo faktisk utviklet for andre tilstander da. Og nå snakker okay. Et skritt tilbake. Du har jo anfallsmedisin. Du tar når du har smerter, ikke sant?
Ja.
Og så har du forebyggende medisin for å forebygge anfall der du har veldig hyppige anfall. Og der mye av det som har vært brukt, egentlig man har vært laget for andre tilstander, og så har man sett at oi, dette funker jo på migrene også, og så har det blitt sånn.
Litt som Viagra, som var hjertemedisin, og så ble det noe annet.
Så fikk disse mannlige pasientene mye bivirkninger.
Ja.
Og så viste det seg at den bivirkningen var jo...
Det den vi går for.
Den går vi for, ja.
Ja, ja men det sånn her også?
Ja, faktisk. Mm. Så det en sånn blodtryksmedisin da, som ble utviklet her i Trondheim. Da var det en overlege som var plaget med... Dette jo 10 år siden da, men han var plaget med migrene, og så begynte han å få høyt blodtrykk, og da fikk han denne hodepinemedisinen, og så forsvant migrenen. Og så spinte han på det og gjorde noen studier, og så er det nå blitt en type migrenemedisin.
Ja.
Problemet med migrene at mange ikke får prøvd ut, altså de har ganske hyppige anfall, men de prøver ikke ut den behandlingen som finnes, som i hvert fall mange tilfeller kan være ganske nyttig. Men det jo riktig at selv om du har vært gjennom hele den mølla der, da, du har fått god oppfølging, du har prøvd ut medisin ordentlig, så har ikke det vært effektivt for deg da. Det har vært tilfelle.
Men det finns faktisk medisiner som funker for noen sånn 100%. Dette tar det, liksom?
Ja, ja. Men det vanlige at du demper det.
Mm.
Okay? Og det har jo betydning at du demper intensiteten når du har det, og hyppigheten, men at du ikke blir helt kvitt det.
Mm.
Og de fleste av disse tingene virker jo ikke på generatoren. Altså, vi tror ikke at de virker liksom, på hypotalamus, vi tror det virker på liksom, overaktivering av smertesystemet på en annen måte. Så, men noen kan ha veldig god effekt, og noen kan ha moderat effekt. Men så har det jo kommet noen nyere ting da. Og nå snakker vi om migrene.
Mm.
Og det første er jo Botox, som man setter i huden, rundt omkring i huden.
Ja, er det for å dempe den signalgreiene fram mot
trynet? Ja. Og greia der, altså, det var jo sånn Beverly Hills, folk som gikk for å fjerne rynkene. Fruer da, og så tok de migrenen. Så
var det en sånn tilfeldig oppdagelse?
Ja, så det var en plastikkirurg som skrev om dette her. Oi, du, dette må du teste ut.
Mm.
Og så ble det jo testet ut vitenskapelig da, mot migrene, og det viser seg at dette her kan hjelpe en del. Igjen, altså 100% effekt, det er ikke det vanlige, men mange har god effekt av det.
Men setter man det da andre steder også?
Da har du en del forhåndsdefinerte punkter, både i panne og i tyggemuskulatur, og i nakke- og skuldermuskulatur.
Hvilke bieffekter har det da? Setter Botox i tyggemuskulaturen? Blir du svakere i kjevene?
Ja, men det går bra. Ja.
Okay.
Så det som er vanligste vi ser, er at man setter litt sånn bommelitt i man kan bomme litt i panna. Mm. Man setter det for midtlinjenært, og så glemmer man helt ytterst her.
Mm.
Så da har du bare effekt her ytterst, så får du sånne krøller de vil.
Ja.
Så det kan man jo se etter da, hvis du lurer på om folk bruker Botox mot rynker, så kan du se om har de har den type øyebryn. Så er det, ja. Men ja, så det brukes.
Mm.
Og så har det kommet noen helt nye som vi begynner å få et års erfaring med nå, da, som er... de kaller CGRP-hemmere. Okay, CGRP det er et peptid, et signalstoff, som er viktig for at signalet skal gå i denne trigeminusnerven fra hjernehinnene og inn til hjernestammen. Så den fremmer signaliseringen der. Da.
Men gir mer signaler?
Stoffet, ja. CGRP, fremmer det,
ja.
Så du hemmer det.
Ja, ikke sant? Mm.
Du hemmer det som fremmer, ja.
Så men betyr det da, hvis du tar det, at du har litt mindre følsomhet i trynet også? At det er litt sånn...
Nei. Så det er ikke et problem,
nei. Men mot glasshodepinna, finnes det noe som funker der?
Det forsker mye mindre på,
ja.
Så det har vi mye mindre å spille på. Ja, vi har noen sånne medisiner som man har funnet ut som egentlig brukes for noe annet, som også funker mot klassehodepinne. Så er det Noen får sprøyte i nakken faktisk. Altså klassobin sitter her fort til ved øyet, ikke sant? Kjempevondt her. Og så kan man sette steroider i nakken. Og hvordan kan det funke? Og det har med da at disse smertefiberne de går inn til hjernestammen. Og der har du da et kjerne da, som heter den trigemino-cervikale hjernestammekomplekset. Og den kjernen, den får ikke bare fra ansiktsnerven, smerte fra ansiktsnerven, men får også fra de øverste nakkenervene. Og det du gjør, hvis du setter deg en sprøyte bak i nakken her, da, så modulerer du her, men du påvirker inn mot dette komplekset, som hjernestammen, og dermed så påvirker det også signalene som kommer fra øyeområdet. Ja. Så det en type behandling vi har nå, men det ganske mange som ikke har effekt av det som finnes, altså, og det en ganske fortvilt situasjon. Mm.
Det bare mennesker som har vondt i hodet, eller har dyr også hodepinne, vet du noe om det?
Ja.
For nå fikk jeg en teori at dette fordi vi har begynt å stå på to ben, var min fastet jeg ut som en teori her.
Skaus. Og vi snakket om evolusjonsteori, ikke sant?
Ja.
Og hvis mennesker har det, har de store apekattene da?
Ja.
Og det jeg har lest, jeg har ikke studert det selv da, men det noen som har nesten levd med apekatter og studert dem mye. Og det vist veldig sjeldent at de kan se noe som kunne tolkes som det da. Altså du kan ikke spørre apekatten, men du kan jo se om de trekker seg tilbake og tar seg til hodet og sånt da. Så det finnes noen sånne enkelbeskrivelser av det, men det vist veldig uvanlig å se den type hodepinne.
Og, ja, teorien min holder vann, vet du.
Ja, og det noe med det, for det har med hjernestammen, da, for disse strukturene i hjernen, altså hjernestammen, det jo skikkelig gammel struktur. Så den ligner nok hos andre arter også. Det jo pannelappen og storhjernen og sånt som gjør at vi skiller oss da, fra andre arter. Og dette en hypotese, da. Det jo bare spekulasjon egentlig, men man tenker seg da, ok, hos andre arter så er hjernestammen tilpasset, altså det en plugg opp i storhjernen da. Den liksom like bra som storhjernen. Men som menneske så har liksom storhjernen forvokst seg da. Slik at hjernestammen er ikke god nok, den ikke oppdatert nok.
Nei, ikke sant?
Så det blir liksom som å koble en dårlig printer til en veldig god PC eller et eller annet sånt eksempel, ikke sant?
Mm.
Og at storhjernen er så kompleks, da får du en sånn informasjonsoverload på hjernestammen, og så slipper disse her tingene løs. Da.
Ja, blir det mer migrene og klassehodepine nå? Altså med årene, er det et sånt problem som vokser, eller har det vært nok så stabilt?
Jeg tror det ganske stabilt stort.
Ja.
Stabilt stort problem. Jeg har ikke noe tall på at antallet... Men man tenker seg jo, ikke sant, sånn som migrene da, var det like mange med så mye migrene for 3000 år siden? Altså det var migrene da, det tror man. For man har funnet sånne leiretavler hvor det er beskrivelser av hodepinene som ligner, men var det like mye? Det vet man jo ikke, men det er jo ikke sikkert det, ikke sant? At det er noe med samfunnet vi lever i, og alle de stressorene og stimulene vi får, at det gjør at vi hyppigere får det. Da. At det er noe med det moderne samfunnet. Men jeg skal ikke si... Man må vel sikkert kunne samle inn med hvordan det var på 50-tallet, for eksempel. Jeg vet ikke.
Men hvordan klarer du å skille liksom, migrene, klassehodepine, fra sånn alvorlige... andre sånn hjernesvulster og sånne kjempefarlige greier.
Ja, for du spurte om det med panikk, ikke sant?
Ja.
Og det du tenkte på sikkert da, var, er folk redd for det alvorlig galt?
Ja.
Og det er jo ganske vanlig når det kommer noe nytt, ikke sant?
Ja.
Og da kommer denne til, altså da må du, ikke sant, for når du jobber som lege, så er det ofte travelt. Sitter på legevakt, ikke sant? Da er det tempo. Så da må du ha noe verktøy. For du skal prøve å ikke tråkke for mye bare, ikke sant? Og gjøre en god nok jobb. Og da er det dette her å gjøre en ordentlig kartlegging av hvordan hodepinnen er, og så samtidig tenke disse røde flaggene. Og det er på den måten du da er suksessfull i å skille ut det som kan være alvorlig. Da. Og kan en alvorlig underliggende årsak ligne migrene? Absolutt. Altså, migrene de spiller jo på noen strenger i nervesystemet som også andre utløsende årsaker kan spille på. Så i prinsipp så kan du få, og det har jeg sett mange, altså hodepinner som dette jo migrene. Alt passer, men du har et eller annet som skurrer. Og så, nei, her må vi undersøke nærmere. Den ny for deg, det et eller annet merkelig med auraen, og så videre. Det mange ting. Og så, og da, ok, her jeg ikke sikker nok, da må vi undersøke videre hva det kan være. Men for eksempel, mange vanlige tema jo, ok, kan det være en hjernesvulst da? Og det veldig sjeldent at bare hodepinne alene ofte, så greit nok du kommer med hodepinne, så må du gjøre en ordentlig undersøkelse. Du må se på, titte inn i øyet og se hvordan synsnerven ser ut. Du må se om det noen tegn til at noe av nervsystemet ikke fungerer. Og med en gang det tilfelle, så må du gå videre. Men hvis du gjør en grunnjobb, så vil du være ganske treffsikker da, på å ta ut de som trenger videre utredning. Altså.
Jeg så for meg at av og til så må du komme i den situasjonen at du liksom, vet du hva? Jeg har en gledelig nyhet til deg. Du har bare glasshodepine.
Ja.
Som jo en veldig rar setning.
Den har ikke jeg fremme for, men nei.
Vet du hva? Bildene ser veldig bra ut. Ja. Det ikke noe oppi der. Du har bare glasshodepine. Dette livet ditt fremover.
Altså, du har jo litt mal apropos da, men du har jo de som altså, det vi kaller for hypokondre,
ja.
Som lar seg overvise om at de har en spesifikk sykdom. Og de kan jo bli skuffet. Hvis du da insisterer på at du ikke har den sykdommen, nei, du faktisk frisk, så legger det med skuffelse. Men jeg har ikke opplevd den at de kommer med klasseutpinne. Når det begynner, så kommer de jo typisk inn, ikke sant? Hva i alle dager dette her? Og så gjør man utredning, og så finner man at det klasseutpinne. Men det ikke noe sånn gledens budskap.
Nei. Men du, hvordan oddsene nå? Hvis du med folk med migrene, blir ting bedre der? Eller står vi liksom på stedet hvil? Skjer det ting? Skjer det gøye ting?
Altså, jeg nevnte dette med disse CGRP-hemmerne, nye medisiner.
Ja.
For noen er det virkelig bra. Og så har du noen hvor det heller ikke har effekt. Så det skjer ting, men du har ganske stor mengde med altså de som mest rammet. Da, tror mange av dem får god hjelp, men det mange av dem også som ikke følges godt nok opp og nyter av det som finnes allerede.
Ja.
Så det ene er at det skjer mange ting. Altså det ganske mange som jobber nå på å prøve å forstå hva dette for noe. Og man oppdager nye ting hele tiden, så det en sånn interessant forskningsfelt. Men rent sånn, hvordan går det med pasientene våre? Og der hovedvekten er at det mange som ikke får tilgang til den behandling som allerede finnes. Da. Og de prinsippene vi har for å teste ut og hjelpe. Så det jo synd, og du kan snakke ut fra liksom alle de enkeltskjebene, du kan også dra frem den liksom skattebetaleren og samfunnsøkonomen inni deg da, og tenke, her det jo unge folk i sin mest produktive alder som ikke får gått på jobb, ikke får studert i det tempo de vil, og som kanskje ikke, altså som kunne hatt det bedre, ikke nødvendigvis vært fri for tilstanden, men ja, på marginene bedre, med riktig oppfølging, og rett og slett levd et, fått realisert mer av det de vil da.
Er det dyrt med disse medisiner?
Disse gamle blir litt feil, da, men så gjør det hermetegn. Men de etablerte tablettbehandlingene er jo billige, kjempebillige. Botox-behandling er dyrere fordi du må ha det gjentatt i ganger. Og disse helt nyeste, de koster jo en liten formue. Da.
Hva er en formue av?
Nei, hva var det? Jeg tror det er sånn, du tar for eksempel en av dem, tar du en sprøyte en gang i måneden, og da er det 5000 kroner sprøyten, men du får det jo på blå resept da, men altså ja, for det, den som den statlige organisasjonen som betaler akkurat den regningen, så er jo det en stor sum, ikke sant? Men totalregnskapet da, når en god andel av de som tester ut faktisk har effekt og kommer seg i jobb, så er det jo ikke så store summer da. Det mye billigere det enn en uføretrygd.
Men du, vi må komme noen historier fra felten også. Du er jo ikke bare forsker, du er jo ute i frontlinjen, holdt jeg på å si.
Ja.
Støtter på mye rart, altså når det kommer inn folk med ting og tang, som du må finne ut av hva er for noe.
Ja.
Du har et lite eksempel her som jeg synes er litt interessant.
Ja, nei. Så jeg tenkte jeg kan spille et lydklipp nå da.
Ja.
Kollega meg, Joan Crespi, har tatt opp. Det en pasient, det begynner med en del år siden nå, som jeg møtte, og så skrev jeg faktisk sammen en liten artikkel sammen med en kollega, Sverre, om den denne pasienten. Hun synes det var veldig hyggelig at vi ville spille av dette klippet. Da.
Det hun som snakker her nå?
Det hun som snakker nå, så det pasienten da, som jeg møtte i mottak for noen år siden.
Ja, jeg hadde jo en dag, jeg hadde en lang periode med at jeg hadde veldig vondt i hodet. Og så startet det med at jeg ikke skjønte helt språk. Når de snakket så forstod ikke jeg hva de mente. Så da dro vi på sykehuset. Og når vi står i heisen for å ta heisen ned til akutt, så ser jeg meg selv og min samboer i speilet. Og da ser vi rar ut, uten at jeg klarte å definere mer. Vi så bare annerledes ut enn det vi brukte. Så sitter vi og venter på venteværelset der, og da står TV-en på. Og da er det Broen, som er en serie som vi brukte å se på, som går på TV-en. Mm-hmm. Og da ble jeg nesten sint og litt irritert på serien, fordi at de har byttet skuespillere midt i serien. Det var episode 8, de har byttet skuespillere. Og det synes jeg var ganske dårlig gjort. Ja. Så jeg sier jo det til mannen min, og da sier han at men det er jo de samme mannen. Og da kranglet jeg faktisk på hånd på det, at det var ikke de samme skuespillere, de hadde byttet skuespillere. Mm-hmm. Fargene var det samme, de hadde fortsatt samme hårfarge og sånne ting, men de så helt annerledes ut i ansiktet. Så begynte jeg kanskje å demre litt for meg at det var meg det var noe galt med, så da kikket jeg litt på han, min samboer, og han også ser annerledes ut. Jeg vet jo at det er han som sitter her, jeg sitter jo og snakker med henne og kjenner jo igjen stemme og klær og sånne ting, men ansiktet hennes ser veldig mye annerledes ut enn det brukt.
Så dette er jo hverdagen. Ja, det er jo litt sånn uvanlig case det her, da, men den er interessant på mange måter. Altså, problemstillingen her var jo, hun hadde hodepinne da. Og egentlig var det en sånn langvarig hodepinne som, det var noe liksom, det var en liten konflikt på jobben, det var liksom mange ting, så hun hadde hatt hodepinne over tid da. Og den virket ikke så veldig dramatisk. Og så var det her som skjedde da. Og hun ble faktisk henvist, altså legevaktslegen som så henne først da, tenkte på noe som heter, jeg bare leste den artiklen opp i dag, transitorisk global amnesi, TGA, trodde hun det var. Det er også en sånn artig tilstand, det er en sånn transitorisk forbigående, global hele, også amnesi, altså mister hukommelsen da. Så det er en litt sånn sær tilstand hvor du mister egentlig hukommelsen. Legevaktslegen lurte nok veldig på hva dette var, da, men tenkte på den tilstanden. Det ser vi av og til, men det er jo ikke sånn som det her. Da. De virker helt normale, de pasientene med TGA, men de spør om det samme og det samme, for de bare danner ikke nye minner. De husker alt fra tidligere. Husker hvor de ble født, og hva foreldrene het, og hvem de er gift med, og hvilken bil de har, og sånt, men de husker bare ingenting i den tidsperioden de har det her. Da. Og så går det over, og så er det helt fin igjen. Husker du når Johaug ble tatt for doping?
Ja.
Ja, fikk du litt sånn opplevelsen, at det var litt sånn sjokkerende? Det var en sånn tid hvor,
ja,
hvor alt var ikke kaos i pressa hver eneste dag, liksom.
Ja.
Jeg fikk en sånn pasient på vakt den kvelden. Så da sa jeg til henne, har du fått med at Johaug er tatt for doping? Og, sjokk, og så gikk det et minutt, og så sa jeg det samme, og så var det samme sjokket.
Oi.
Og tredje gangen.
Oi.
Ja.
Du kunne være helten hele tiden.
Ja. Så det er TGA da. Og han Sverre, han som var med å skrive, han har også en annen som fikk dette mens han handlet julegaver. Men han greide å fullføre julegavershoppingen da, for han endte opp på sykehus. Så det var jo et problem da, for da husker han jo ikke hva han hadde kjøpt. Så han hadde masse julegaver uten merkelapper. Så det ble litt sånn tilfeldig. Ja. Men det var spørsmålet, da. Og så jeg henne, og så begynte hun å fortelle om den opplevelsen i heisen, at det må være ganske skremmende, da. Du ser på samboeren, og så bare kjenner du ikke igjen det ansiktet. Du ser at det er et ansikt, men du bare kjenner det ikke igjen. Og det er jo noe, det er jo å ta ut navn, det da. Det kalles prosopagnosi. Det er jo bare at hjernen har rett og slett et dedikert område til å kjenne igjen ansikter. Så det gir jo mening, det å kunne kjenne igjen mimikk, og at det er noe si, hjernen tar på alvor, og at tolkningen av det er liksom prioritert. Da.
Og så er det bare midlertid ut av drift, liksom?
Du kan jo se for at du får en skade der, og da er det jo permanent. Da. Men her var det hodepinne, og så var det noe annet, da. Det var et veldig sært neurologisk fenomen, men da måtte dette gjøres en full utredning på. Da. Og hos henne så fant vi en liten blodpropp i venesystemet, altså drenasjen ut av hjernen, som hadde lagt seg akkurat der var en sån liten vene fra det området som nu har vi et lite bilde oppe da hvor akkurat det området hjernen markert da, men akkurat det området da, der tror vi da at venedrenasjen var dårligere. Og da kommer det ikke frisk blod til heller, ikke sant? Og da hadde en funksjonsstopp da. Så da ga vi ned blodproppoppløsende medisin. Og så ble den bra igjen da.
Det var det altså.
Så det var det, men det jo prosopagnosi da. Når vi snakket om aura, vet du, så og vi nevnte Oliver Sacks, altså de fleste har jo enkle auraer, ta disse visuelle først, ikke sant? Man snakker gjerne sånne hallucinasjonskonstanter, at det liksom ja, folk har jo prøvd forskjellige sånne hallucinogener og diverse, ikke sant? Og epilepsi. Altså elektrisk utladning kan også utløse samme type fenomener da, og det liksom typisk sånne geometriske figurer og sånt som dukker opp da. Men så det når andre områder av hjernen rammer, så kan du få mer sånne komplekse da. Det litt sånn omstritt om du kan ha det som aura, altså for migrene, men Oliver Sacks mente da, det nok ganske sikkert at det eksisterer da.
Oliver Sacks, vet du, han var jo faceblind, så han kjente jo ikke igjen
Jeg tror jeg lurte det.
Han kjente ikke igjen folk. Så hadde du en sekretær som alltid fortalte ham nå den og den på veien, din gamle venn, den og den er nå på veien, og så videre. Det er en veldig søt historie fra han var jo en homofil mann og litt uheldig i kjærlighetslivet. Altså, det er så nydelig han forteller. Han er veldig gammel, og så sitter han da på en eller annen restaurant, og så det en annen gammel gubbe som driver flørte med han. Så de vil kikke på hverandre hele tiden. Så viser det seg at det hans eget speilbilde. Det en veldig nusselig historie. Ja.
Han har jo den mannen som...
Forvekslet sin kone med en hatt.
Ja, ja. Og det er også prosopagnosi beskrivet i den boka. Da. Og det en sånn, han kom hjem til denne pasienten, og liksom, bilder av familie og sånt, han kunne ikke kjenne igjen noen av dem. Men han greide å ta bilder av Albert Einstein, da, for da var det liksom hår og barten og sånt, da, det greide han å kjenne igjen. Da.
Du, før vi runder av her, for nå har vi sittet her en stund, hva er det du har i den skumle kofferten her
framme? Nå kan vi jo runde av, men da skal jeg vise deg lille... For husker du den der smertesyklusen, refleksen?
Ja.
Ja, og da sa jeg at det var en som hentet signaler inn til hjernen, og så var det en ut.
Den som lagde den feedbacken, så vi mistenkte kunne ha noe med migrene og så videre å gjøre.
Ja. Og den... feedbacken, og da kan jeg bare gå tilbake her, den feedbacken ut da. Altså her går det et signal inn. Der oppe, ja. Og så går det et signal ut.
Mm-hmm.
Og den signalbanen ut, altså det meste av dette her er jo liksom på steder det vanskelig å nå da. Men akkurat, ser du det punktet her, at det et omkoblingspunkt der.
Hvor i hodet kroppen det?
Nå vi i ansiktet bak over kjeven.
Ja.
Der ligger det et omkoblingspunkt punkt i denne refleksbanen, som vi tror da, som alle har tenkt lang tid, er et veldig interessant behandlingsmål, men det er litt vanskelig å nå da. Og det er jo det jeg
driver med. Hvor ligger den liksom bak tennene liksom? Eller?
Ja, bak, du la oss se filmen.
Så. Ok, du har en film?
Ja.
Du må beskrive hva vi ser her da.
Ja, så nå, dette er jo det jeg forsker på da.
Ja.
Så behandlingsforskning av migrene og klasseodepinne. Og da er det poenget da å nå det punktet, dette omkoblingspunktet, denne refleksbanen, og prøve å kortslutte det.
Ja.
Det er målet. Og da er
det gjør bra ut. Nå skal vi kortslutte noe til underhet.
Ja.
Ja,
og da må vi ha noe som bruker navigasjon. Da. Så denne filmen rett og slett viser hvor det ligger, det punktet, og så er det liksom en markør her, da, som, hvor man da kommer med en...
Rett under det kosepunktet? Altså,
ja, under i kinnet.
Mm.
Der skal nålstikket gå inn. Og så ser vi nå en skalle. Og så ser vi da en tidligere versjon av denne sprøyteholderen.
Ser det som en pistol?
Det er jo for å kunne holdes stødig i hånda, så ser det ut som en pistol. Og,
går det under kinnbenet på et eller annet vis?
Ja, men du skal ikke treffe noen ben, da, så du skal inn i denne spalten her bak... foran kjeven, men bak overkjeven.
Hva er det vi treffer der? Hva er det man treffer? Det er noe som sitter inntil beinet, liksom.
Ja, så det er en nerveknute som ligger der.
Det er ja. Hvor stor er den nerveknuta i størrelse?
En millimeter.
Millimeter,
ja. Og Så da det slett utviklet et eget navigasjonsutstyr for å nå den der. Da.
Hva det du sprøyter inn I dette nervepunktet?
Der bruker vi botox.
Du bruker botox, ja?
Ja, faktisk. Men det, ikke, det har ingen sammenheng med det der I ansiktet. Altså, poenget at det signalstoffet som går I den knuten, det påvirkes også av botox. Da.
Det her en plan, eller det noe dere har begynt med?
Så det vi I gang med nå.
Men altså, har du prøvd det på et menneske?
Ja, så vi gjør dette på kronisk migrene, altså de som psykisk og av migrene, og så ikke har effekt av den behandlingen som tilgjengelig. Og vi gjør det på kronisk klasehodepine.
Hvor mange har du skutt I trynet?
Ja, altså når jeg nevro... jeg vil si det en litt avansert tannlegebehandling.
Ja, ja, jeg måtte bare si det. Ja, ja.
Men jeg enig, det ser ut som en pistol, og det jo litt sånn
skummelt. Det det som oppi der, eller?
Ja, den monterte den aldri sammen, da.
Ja, ok. Men hvor mange har du gjort det på?
Det ikke jeg som gjør injeksjonene. Jeg har gjort det på to personer som vi følger opp, men de som, det nevrokirurg som gjør det I studien, og, og der har vi nå, og vi skal ha 170 kroniske migrenepasienter. Vi litt over 20 nå. Og så skal vi ha 112 kroniske klasehodepinepasienter.
Hvordan suksessen forløpig?
Vi har gjort pilotstudier før det, denne studien. Da.
Ja.
Og der det noen som for eksempel får kronisk klasehodepine. Altså, de første studiene jo liksom for å se om dette fungerer, om det alvorlig sikkerhetsproblematikk og sånt. Det har vi ikke sett.
Mm.
Så vi mener at dette en trygg behandling. Og så det da noen da, som nå kommer igjen og igjen fordi det har hatt så betydelig effekt. Da. For eksempel på klasehodepinen sin.
Ja. Når det du kan, når dere kan strekke hendene over hodet og si «We did it», tror du?
Ja, I disse tider da.
Ja.
Koronaen den har ødelagt litt. Den klasehodepinestudien skal jo gå I Spania og Italia. Og det liksom ikke ja, helt stemning da, akkurat nå. Så det en liten forsinkelse der da. Ja. Men nei, noen år så vi der.
Ja, så dere har holdt på hvor lenge da?
Vi den klasehodepinen startet ganske nylig. Og migrenestudien holdt på med et halvt års tid.
Ja. Og du fornøyd så langt? Altså, det ser såpass lovende ut at
Jeg vet jo, dette blinde, dette en ordentlig randomisert, kontrollert studie.
Ja, så det noen som får, men hvor det ikke botox også?
Saltvann,
ja. Ja, jeg skjønner.
Må gjøre det ordentlig.
Ja.
For vi skal jo ikke gjøre dette hvis dette ikke fungerer, så vi setter opp helt ordentlig.
Det en norsk oppfinnelse? Den din, eller?
Det en norsk oppfinnelse borte fra øyet her. Det sjefen min og en kollega, Daniel Brattbakk og Erling Trondvik, som har utviklet den her.
Det ser jo ut som du skal ut og utføre et attentat, og så har du bare ja. Demontert alt I biter her.
Den ser litt sånn... Men det veldig enkelt utstyr, da. Som bare setter sammen.
Sitter du på natta, eller prøver å sette den sammen I blind og sånn fort?
Ja. Jeg trenger ikke å bruke tid på det, men den har jo festet et sånt kulesystem på toppen. Da. Så den sitter oppe på spøten,
ja.
Og så har pasienten noe tilsvarende festet til hodet. Og dermed så har man hele tiden live feed på en måte. Man har CT-røntgenbildet av pasientens hode også. Så vet man nøyaktig hvor man Og dermed så kan man nå dette punktet helt nøyaktig.
Hvor ofte må man inn og bedøve den nervepunktet?
Ja, I studien så gjør vi det en gang, da, så ser vi om det effekt eller ikke etterpå, ja. Og følger dem I tre måneder.
Mm-hmm.
De som har vært med I pilotstudier, hatt effekt og vil fortsette, de kommer typisk hver tredje, fjerde måned. Da.
Det noen grunn til å ikke bare drepe den nervepunktet?
Svir det vekk, liksom?
Ja, men altså, hvis det allikevel tåler å være helt bedøvd, kan det være en idé bare, vet du hva? Ha det bra, og så vi...
Ja, det noen sikkerhetsutfordringer her da, for du skal liksom vite at du treffer helt, ikke svirer masse andre, for det masse kabler som går I ansiktet her da.
Ja.
Så, gå inn en veldig smal, sånn glippe masse kabler, prøv å svire bare en, det høres riske ut.
Ja.
Det de har gjort før oss, det noen som har laget elektroder, så de har gått inn under... leppa da, overleppa, og så putta elektroder opp til det punktet. Og så kan man da sette på strøm utenifra når man får anfall, for å slå ut anfall da.
Ja.
Men igjen, det jo, man ødelegger ikke noe, men man legger jo inn et fremmedlegeme da.
Ja, ikke sant.
Så det har jo funket for noen da.
Dette her veldig spennende, altså. Du ser fra publisering om et par år kanskje.
Håper det da.
Ja.
Nei, så nå vi rett og slett brukt masse tid på byråkrati egentlig for å sette opp en sånn studie.
Ja.
Blitt kjent med italienske legemiddelverk og full pakke.
Det var gøy det plutselig ble når du hadde en sånn koffert med noen greier i. Du vet litt hvor giften, bla bla bla.
Ja.
Vet, jeg skal bare montere dette i skallen din. Ja. Du, vi kunne sitte her ganske lenge. Jeg bare så på klokka at vi har sittet her i en og en halv time allerede, så det på tide å runde av. Tusen takk til alle dere som kom hit, og en stor applaus til denne mannen, Tore Wergeland Meisingset.
Produsert av Rubicon.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.